Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, příjemný poslech přeje Zita Senková. V našem speciálním studiu dnes usedl Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Já vás vítám a ráda vás vidím.
Já vás také. Přeji hezký den vám i posluchačům.
Děkuji. Podíváme se například na retoriku či kroky amerického prezidenta. Připomeneme i 45 let od začátku občanské války v Libanonu a také pokračující česko-ruský spor kolem jedné demontáže. Ať vám nic podstatného neunikne.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se jeho vláda snaží zjistit, zda koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wuhanu. Šéf diplomacie Mike Pompeo mezitím řekl, že Peking by měl jít s pravdou ven a sdělit, co ví. Podle Pentagonu je původ nynější globální nákazy asi přírodní, nepochází z čínských laboratoří, byť to nelze říct s naprostou jistotou. Mohla by, pane Šándore, mít slova Donalda Trumpa třeba nějaký dopad na vztahy s Čínou? Spojené státy až dosud závisely na čínských ochranných pomůckách, kterých byl v amerických zdravotnických zařízeních zoufalý nedostatek.
Tak já bych to viděl v několika polohách. Za prvé, je to jenom pokračování americko-čínské, nechce se mi říct úplně slovo války, ale přece jenom střetu o dominantní pozici ve světě, to celkem nepochybně. Já myslím, že krásná ukázka byla v případě nákazy námořníků na letadlové lodi Theodore Roosevelt, která musela jaksi zaparkovat u ostrova Guam a okamžitě na její místo v tom prostoru, kde patrovala, vyrazila čínská letadlová loď a čínské sdělovací prostředky hovořily o tom, že čínské námořnictvo nic nemůže dostat, vlastně takový výsměch tomu, co se stalo Američanům na zmíněné lodi. Druhá věc je tady možná ještě úplně intimnější pro Donalda Trumpa a to je, že do začátku března se zdálo, že jeho prezidentství nemůže nic ohrozit, že všechno šlo v pohodě a ekonomika šlapala. Donaldu Trumpovi se dařilo držet na velmi nízké úrovni počet nezaměstnaných a podobně, ale nejhle se mu vymknul koronavirus minimálně z počátku, kdy on tvrdil, že to je bagatelizoval, že to není žádný velký problém. A tím, že jak si odebere prostředky Světové zdravotnické organizaci, kterou podezírá z příliš v těch počátcích pročínského postoje, tak samozřejmě pro řadu Američanů ukáže na toho nepřítele, na toho, koho, kdo to vlastně způsobil. Jinými slovy, Donald Trump ze sebe jak si setřásá tu vinu za ten počátek, kdy se té věci stavil relativně velmi liknavě a celou záležitost bagatelizoval. A potom z mých zkušeností vím, že Donald Trump nebo se Spojené státy ve velkém nakupují ochranné prostředky z Koreje a z jiných zemí, takže i ta otázka, do jaké míry jsou závislí na zdravotních pomůckách z Číny, je teďka samozřejmě relativní a nemusí to vypadat tak, jak to ještě dodávna vypadalo u nás, kde jsme byli téměř 100% závislí na tom, co nakoupíme ve stavu nouze z Číny a dovezeme sem, kde to všude prostě chybělo, kam jsme se podívali.
Nákaza má zásadní dopad na hospodářství postižených zemí. Budou se podle vás vlády členských států Severoatlantické aliance nadále snažit zvyšovat vojenské výdaje, které by podle toho společného aliančního závazku měly dosáhnout 2% hrubého domácího produktu? Když se podíváme v kontextu právě výdajů na pandemii koronaviru.
Za prvé si řekněme, že ty 2% HDP je taková uzance, která nikde není stvrzena žádnou deklarací, že tak se k tomu jenom blížíme. To za prvé, za druhé, myslím, že v této době vyhlášení Jense Stoltenberga ve smyslu nezapomínejme a že i teďka hrozí ruská propaganda, posilujme svoje ozbrojené síly, mně přijde už na úroveň hospodského rusobíství naprosto zbytečného. Výzva, abychom nakupovali jako aliance více zdravotnických pomůcek, může na někoho, kdo se tomu moc nevyzná, působit dojmem, že to je největší problém Severoatlantické aliance, a to jsou roušky a toaletní papír.
Faktem ale je, že vám do toho, promiňte, vstupuji, že alianční země využívají v době pandemie právě k letecké přepravě i vlastně spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.
Tam bychom se určitě dostali, to samozřejmě je jedna z pozitivních věcí, kterou teďka vidíme, že řada letounů a včetně i ukrajinských lítá i ve prospěch České republiky na základě té operace nebo těch možností, které dává Severoatlantická aliance, to celkem nepochybně. Já nevidím teďka příliš reálné, že by i třeba naše vláda nějakým způsobem usilovala, aby dosáhla těch slibovaných 2%, tak jak jsme se zavázali. Obávám se, že armáda bude prostě krvácet, nedostane 100% všechny ty věci, které si naplánovala, že si koupí. To je celkem jasné. Na druhou stranu není potřeba úplně si zdemonizovat koronavirus jako jedinou hrozbu. Mějme na paměti, že ve světě vždycky budou nějací darebáci, kteří se budou snažit využít toho, že někdo jiný je nepřipraven, a budou se snažit využít na jeho úkor, jak si posílit, obohatit se a podobně. Proto bychom měli se dívat na armádu České republiky, a já to říkám velmi často, jakoby na armádu nezávislého státu, armádu, kterou když budeme chtít a muset použít, taky budeme mít možnost použít, abychom se nedostali do situace, že odmítneme žádost jednoho domova důchodců někde na Havlíčkově Brodsku, myslím armáda, že jim nemůže pomoct a podobně. Měli bychom se podívat a zvažovat, zda pro tu armádu je rozhodující jenom těžká tanková a jiná technika, anebo zda bychom také se měli podívat na to, co jsme tu měli dřívejc. My jsme tu měli pluky civilní obrany, základny civilní obrany a podobně, které potom byly schopny v případě nějakých velkých krizí pomoct vlastnímu obyvatelstvu. Bude to velmi těžké hledat tu proporci, nesmí se zapomenout ani jedno, ani na druhé, a bude to složité. Ale nevidím, jak jsem řekl už jednou, že bychom, a nejenom my, usilovali o nějakých dosažených 2%, protože ty škody, které ten koronavirus napáchá, respektive škody, které napáchaly ty restriktivní opatření, které v mnohem jistě byly potřebné, otázka jak dlouho, tak ty budou velké a ty peníze se budou muset samozřejmě utrácet někde jinde, protože v konečném důsledku nepotřebujeme mít jenom zdravou populaci, ale také potřebujeme mít populaci, zaměstnanou populaci bez osobních krachů, bez podnikatelských krachů, populaci, která bude mít naději a budoucnost v tomto státě.
Když už jste se zmínil právě o slovech generálního tajemníka Severoatlantické aliance Stoltenberga, tak podle něj by se spojenecké země měly zaměřit nebo v budoucnosti vlastně vytvářet zásoby zdravotnického materiálu a také by měly uvažovat o přesunutí části výroby těch klíčových produktů na území aliance. Vidíte to jako reálné? Nebo nutné?
Já to vidím jako nutné, to ta krize přece ukázala. Nevím, jestli to má řešit Severoatlantická aliance, já už jsem se o tom zmínil, přijde mi to trochu jako mimo hlavní poslání, ale možná jako apel, to jsem ještě schopen připustit. Ale je evidentní, že jsme se v rámci globalizace ekonomiky a v rámci hledání co nejlevnější práce, co nejvyšší ceny práce, prostě dostali tak daleko, že jsme přesouvali výrobu tam, kde se momentálně ukazovala, že je nejlacinější, a potom, když přišlo do velkého problému, do této krize, tak jsme zjistili, že jsme závislí na této laciné práci z Číny, a nejenom z Číny. Bylo by dobře to přesunout zpátky, otázka je, jestli to bude vůbec možné, jestli to budeme schopni, A pro mě je mnohem důležitější z tohohle pohledu, než se než řešit zdravotnické pomůcky, abychom se podívali na to, jak, jestli jsme potravinově soběstační, jestli to všechno, to, co jsme dělali, když jezdíme a vidíme samá žlutá pole, že se z té řepky nenajíme, ani z té kukuřice, jestli bychom neměli uvažovat i v tomto, abychom byli potravinově soběstační, abychom tady měli na našem území mnohem více vlastních zdrojů, než jsme se spoléhali na jiné, byť spřátelené státy, ale nikdy nevíme, jak ta pandemie buď se může se vrátit, nebo se nevrátí, já nejsem odborník, neumím to predikovat, může přijít něco jiného a nevíme, jak to ochromí potravinářskou výrobu v těch zemích, od kterých řadu věcí dovážíme. Chybí nám hnojiva, chybí nám spousta věcí, protože začínají jarní práce na polích a podobně. Tady to bychom měli také uvažovat o tom, jestli to všechno, čeho jsme se vzdali, jestli to bylo správně a jestli bychom neměli se orientovat na vlastní soběstačnost. Já nehoruju, proto abychom byli 100% soběstační, to asi nepůjde, ale abychom byli mnohem více soběstační, to si myslím, že by bylo důležité a myslím si ještě důležitější než apel na to, abychom tu vyráběli dostatečný počet toaletního papíru a ochranných roušek, by to v žádném případě pro Boha nechci podceňovat.
Říká bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Nakolik podle vás, pane Šándore, zastavil koronavirus válčení?
No, to je dobrá otázka. My jsme dokonce zaregistrovali vyhlášení Islámského státu, že i on by měl utlumit svoje aktivity. Bylo vidět, že i kolumbijské bojovky a kdekoliv jinde složili zbraně, nemyslím úplně, ale pro příměří, že to bylo docela impulzem k podepsání nějakého příměří v tom 6- nebo 7-letém konfliktu v Jemenu a podobně. Poté krátce Islámský stát opět odvolal toto a jaksi vyzval k zabíjení bezvěrců i v takto těžké době. Je evidentní, že v tuto chvíli se bojuje na jiné frontě. Já bych nikdy nenazval to, v čem žijeme, že jsme v nějaké válce, to je jenom zase součást, nevím jestli chtěného, ale minimálně strašení lidí. Válka je úplně něco jiného. Když bych to tak bagatelizoval, tak před 80 lety byli naši předci vyzýváni k tomu, aby šli bojovat. My jsme dnes jenom vyzýváni k tomu, abychom byli doma, abychom zbytečně někde necourali, abychom jaksi dodržovali hygienická opatření a nosili ochranné roušky. Tak to jistě posluchači budou se mnou souhlasit, že to není válka. Nelze to tak interpretovat.
I když vstupuji vám do toho, ten, jak se často říká, na rozdíl, aniž bych cokoliv zlehčovala, tak ten virus je neviditelný nepřítel.
Samozřejmě, tady je potřeba říct, že odpůrcům Schengenu, že i kdybychom měli hranice jako v Severní Koreji, tak by ten virus sem přišel. Takže to si jako nedělejme iluze, že takováto opatření mohou něco takového zastavit. Svět ano, řeší dneska něco jiného, ale obávám se, že až ta epidemie jaksi odezní, tak tu budeme vidět znova oživení sporu Spojených států a Číny. My jsme se o tom už zmínili, neboť tenhle ten souboj o vedoucího lídra ve světě bude pokračovat a Donald Trump v tomhletom, myslím, a teď nechci říkat, do jaké míry je to dobře nebo špatně, ale má jasno a bude dělat všechno pro to, aby i tu vinu svalil na Čínu, aby mu to pomohlo v listopadu v prezidentských volbách.
Pokud k ním dojde.
To neumíme predikovat. Bylo to zajímavé, jestli by se stala obdoba, jak Kaczyński v Polsku tlačí na volby, tak jestli tam bude někdo tlačit. Počkejme, já myslím, že bychom ty výroky, které směřují k věcem za půl roku, že bychom měli klidně ještě upozadit a počkat a soustředit se na to, co je dneska a jak se vypořádáme s problémem dneška. Ono se to vždycky pak nějak vyřeší.
A nebo také, co bylo včera v Německu, mám na mysli zatčení islamistů, kteří zřejmě chystali teroristické útoky.
Je to evidentně, já jsem to trochu naznačil. Oni to, myslím, že byli z Tadžikistánu, ti lidé ve jménu Islámského státu. Ta indoktrinace je tady samozřejmě evidentní. Já si myslím, že po této krizi bychom se měli jako mezinárodní společenství skutečně velmi zaměřit a myslím, že by o tom i Jens Stoltenberg a další lidé měli uvažovat, abychom ty příčiny, proč ti lidé nás tak upřímně nenávidí a proč nás chtějí zabíjet, abychom ty příčiny se snažili odstranit, abychom se podívali na ten svět, který je destabilizován v řadě svých oblastech, ze kterých pramení hodně nebezpečí, ale také hodně zloby, hodně neštěstí a podobně, abychom tyhle ty regiony pomohli zastabilizovat, abychom se konečně dohodli a věděli, co v Sýrii, protože to, jak Severoatlantická aliance, především Spojené státy, nechali volnou ruku Turecku řádit na severu Sýrie, to podkopalo vnímání kreditu aliance mnohem víc než ruské snahy ji destabilizovat. Libie a podobně, těch míst je tady podstatně více.
A kdyby se Rusko nezapojilo před, pokud se nepletu, 3 lety, byl by ten, bohužel tedy hypotetická otázka, konflikt dnes někde jinde, nebo už by válka nebyla?
No, asi Bašár Asad by to nepřežil, to je evidentní. Já myslím, že ten ruský triumfální v uvozovkách, jaksi návrat na mezinárodní scénu, který mu bohužel umožnila nepříliš prozíravá politika Donalda Trumpa, tak kdyby to Rusové neudělali, tak samozřejmě Bašár Asad by tam nebyl. Oni to neudělali z lásky k Bašáru Asadovi, oni se takto vrátili triumfálně, jak jsem řekl, zachránili si svoji jedinou námořní základnu mimo své území a to je v syrském Tartusu. Ale ten konflikt je výsledkem zájmů řady států, počínaje Spojenými státy, ale také Saudskou Arábií, Tureckem, státy v Galfu, Ruskem a podobně, které tam buď Iránu, které tam buď jaksi osobně nebo prostřednictvím podpory různých proxy skupin prosazují své zájmy. Kdyby se tam skutečně takto do toho nezasahovalo, takto často velmi protichudně, tak si myslím, že by ta občanská válka už skončila. Dneska se jenom prodlužuje, dneska je tu snaha Turecka bránit tomu, aby Bašár Asad dobil zbytek svého území, což nemůže se přece nikdo divit, že někdo chce ovládat své celé vlastní území a že tu oblast okolo Idlíbu chce dostat zpátky pro svoji kontrolu. Tomu všemu je logické, ale jak jsem řekl, ty protichudné zájmy jsou tu takové a jaksi zastavují logiku války a prodlužují utrpení mnoha lidí.
Co bylo podle vás podstatou konfliktu, který si vyžádal nejméně 150 tisíc mrtvých, mám teď na mysli občanskou válku v Libanonu. Od jejího začátku uplynulo 45 let. Tam na počátku byl tedy útok křesťanských milicí na autobus s Palestinci. A válka učinila z takzvaného švýcarska orientu, jak se přezdívalo Libanonu, vlastně zničenou, rozbombardovanou zemi.
Je potřeba říct, že Libanon jako dřívější francouzská država měla ve své ústavě a má zakotveno, že prezidentem země je křesťan, předsedou parlamentu je šítský muslim a předsedou vlády je sunnický muslim, tak aby se vyvážela ta etnická a náboženská rozloženost v té zemi, že to po dlouhou dobu velmi dobře fungovalo, že tu zemi ovlivnilo jak vznik Izraele, jonkypurská válka, šestidenní válka, snížil nebo zmenšil se počet samozřejmě muslimů vůči křesťanům, že do Libanonu ingerovala velmi silně Sýrie, která se stáhla, myslím, až někdy v roce 2005 nebo kolik, že tam ingeruje Hizbalah, který byl stvořen Iránem, tak aby jaksi ohrožoval Izrael. Ten konflikt byl velmi dlouhý, velmi krvavý, ta část té země, krásné země, jak jste řekla, Švýcarsko východu, Paříž je, nebo Bejrut je Paříží východu. Vidíme části města krásné, výstavní, úžasné, části rozbité a podobně. Já myslím, že ta země se destabilizovala a zároveň ta destabilizace, byť to tak navrch nemusí být vidět, dál pohlubuje těmi Palestinci, kteří jsou na území, ale i běženci ze Sýrie a podobně. Viděli jsme také silnou ingerenci Saudské Arábie, když premiér Hariri byl zadržen v Saudské Arábii, že jo, kdy podal demisi, prostě tam zase vidíme, že to je další země, ve které si regionální mocnosti rozehrávají svoje hry a je tu čím dál tím víc evidentní ta snaha Íránu budovat ten svůj vliv na ose Damašek, Bejrút, Bagdád a Teherán. Iránský vliv se naprosto zvýšil po té, co George Bush odstranil jedinou silnou protiváhu v regionu Sadáma Husajna. Myslím si, že Libanon je takovým tím i odrazovým můstkem nebo součástí toho boje soupeření, kdo povede islámský a arabský svět, jestli to bude šítský Irán nebo sunnická Saudská Arábie. Je vidět, že ten region je velmi složitý, velmi komplikovaný a projevuje se v něm a promítá se v něm řada velkých zájmů, aniž bychom, byť to je velmi důležitá součást, se dívali jenom na otázku ropných zdrojů.
Odhalila tedy ta občanská válka zájmy těch vlivných regionálních, ale i světových mocností, podobně jako to vidíme v Sýrii nebo v Jemenu.
Já si myslím, že to je nepochybně tak, jak jste řekla.
Konstatuje bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Rusko požádalo o sochu maršála Koněva, kterou z náměstí nechala odstranit radnice Prahy 6. O její předání žádá ministra obrany Metnara jeho ruský protěšek Šojgu. Z Ruska se dokonce začaly ozývat hlasy podnikatelů a politiků, aby pomník městská část nabídla Rusům ke koupi. Proč mají oni najednou takový zájem, pane Šándore? Co je za tím ruským vyhrožováním?
No tak my jsme svědky již dlouhodobého zhoršování vztahu s Ruskou federací v rámci, jak jsem to nazval, hloupého vesnického hospodského rusobujství, které si myslím nemá co dělat ve veřejném prostoru. Já bych jenom řekl, že jenom hlupák si rozšiřuje okrah svých nepřátel úplně zbytečně. Pro Rusy to má samozřejmě ty dvě roviny, takovou tu oficiální, že se cítí tím uražení, je to navíc v předvečer 75. výročí vítězství nad fašismem.
Ale to s tím nesouvisí? Nebo myslíte, že ano?
Já si myslím, že v Rusku ten sentiment, kdy každý má v rodině někoho, kdo byl zabit nebo byl zraněn v druhé světové válce, že je silný. To my to možná tady necítíme, ale oni to tak asi vnímají. Myslím si, že tak to by se ty věci asi řešit neměly.
Ta socha je ale naše.
Jo, to určitě, no tak o tu sochu, to si myslím, že to je jenom takové...
Myslíte, že to je zástupný problém?
Asi jo, to si myslím, že jenom takový handrkování. Já si ani nemyslím, že by úplně v Rusku všichni plakali nad Koněvem, jde spíš o tu obecnou jaksi otázku nebo ten postoj k roli Sovětského svazu a Rudé armády za druhé světové války, která je naprosto nespochybnitelná. A tím, že řekneme, že jsme ho museli sundat, protože neměl masku, roušku, to je jenom idiotství, které opravdu je na úrovni pubertálních kluků, které by vůbec nemělo zaznívat ve veřejném prostoru. Konečně pro mě to nebyla oslava Koněva, pro mě to byla připomínka heroického úsilí Rudé armády, která při osvobozování České republiky nebo Československa přišla o 550 tisíc vojáků, z toho 140 tisíc mrtvých, a to je něco, co třeba je jaksi pětně vzpomínat. Jestli to mělo být v roce 80 zrovna sochou maršála Koněva, to si úplně nejsem jist, ale když už jak si ta socha stála, tak takovýmto způsobem s ní nacházet mi přijde velmi, velmi, velmi neobratné, když použiju opravdu takový mírný výraz.
Co dělá podle vás Rusko pro dobré česko-ruské vztahy? Připomenu vyjádření Černínského paláce, který říká nebo odkazuje na dlouhodobou neochotu ruských orgánů obnovovat válečné pomníky padlých československých legionářů v Rusku.
To je sice pravda, to je fakt, že oni se prostě i na roli těch našich legionářů prostě z té doby dívají jinak, než se na ně díváme my, ale pokud existují dohody o udržování, ochraně a já nevím, co všechno těchto hrobů, tak by je měla nepochybně i ruská strana dodržovat. To, že sejmeme maršála Koněva z podstavce, asi si nevynutíme jejich reakci. Na potom ta reakce, že Expo přijmou zákon, který bude jaksi pronásledovat lidi, kteří budou se takto chovat k válečným symbolům, mi přijde totálně přestřelené z Moskvy. Třeba to naprosto odmítnout, byť ten akt, jak jsem řekl několikrát, nebyl dvakrát chytrý, tak ruská reakce mě přijde hrozně přestřelená.
A čím tedy, abychom byli konkrétní, stačí jeden, dva příklady, přispěla Ruská federace k posilování těch dobrých vztahů mezi Moskvou a Prahou?
No, popravdě řečeno, pokud nás Ruská federace vnímá jako největšího nepřítele.
Myslíte?
Severoatlantickou alianci, to je v jejich strategických dokumentech a my jsme součástí Severoatlantické aliance, tak jsme přeneseně součástí toho problému, součástí té hrozby, kterou oni vnímají a oni takto také tu politiku vůči nám dělají. Já jsem vždycky říkal, že Rusko není vojenská hrozba, ale je bezpečnostní hrozba. Je otázka, a to říkám také, že Rusko je agresivně obrané, nikoliv agresivně útočné a ta politika, myslím si, že se už ozývá hodně hlasů, které, jak si říkají, že bychom měli přehodnotit tu politiku vůči Rusku, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli to rozšiřování Severoatlantické aliance na východ bez toho, aniž by se brali ruské bezpečnostní zájmy v potaz, učinilo Evropu bezpečnější nebo ne. Na to si může každý dneska odpovědět, ale myslím si, že i po té koronové krizi bychom měli uvažovat o, řekneme, nějaké lepší vztahy, že pokračování v těchto vztazích není nic dobrého ani pro Rusy, ani pro nás.
Téma, ke kterému se bezesporu vrátíme. Bezpečnostní poradce Andor Sándor a jeho názory. Děkuji za ně. Naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.